partie où les chansons sont les autres. C'est dans le capitole 2, c'est dans la page 2, chapitre 2, le capitole 2, c'est le chapitre 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 2, când la un verset, o să vă citesc câteva versete deasupra ca să înțelegeți de ce nu fie așa ceva. Dumnezeu îl cheamă să iasă din pământul Haran, pe Avram, după ce moare tatăl său, din nord-vestul Mesopotamiei. Îi spune că toți cei care te vor binecuvânta pe tine vor fi binecuvântați, cei ce te vor blestema vor fi blestemați. Pe lângă celelalte care îi le spune, și după aceea zice, deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, și s-a dus și Lot cu el. Avram însă era de 75 de ani când a ieșit din Haran. S-a luat Avram pe Sarai, femeia sa, și pe Lot, fiul fratelui său, și toate averile ce agonisiseră ei și toți oamenii pe care aveau în Haran, și-au ieșit ca să meargă în țara Canaanului și au ajuns în țara Canaanului. Astea sunt versetele 4 și 5 și versetul 6, asta trebuia să ne oprim. Deci închipuiți-vă, când a plecat din Urul Caldeii jos în sud-estul Mesopotamiei, n-a luat nimic cu el decât pe Sara și pe Lot și pe tatăl său Terah, pleacă, ne luă nimic cu ei, urcă nord-vestul Mesopotamiei în Haran, acolo Dumnezeu îl binecuvintează și se mulțesc turmele lui și slugile lui și multe avuții pe care le dobândește, moare tatăl său, Dumnezeu îl cheamă spre Canaan, țara făgăduinței, el își lase casele și avea acolo pământurile, dar ia cu el turme și avuții și ia slugele sale, ia pe Lot, nepotul său, și pe Sarai, femeia sa, și slugele lor, și pornesc în marea descoperire, întâlnire cu Țara Sfântă, unde urma să fie toată istoria mântuirii. Canaan. Și auzi ce se întâmplă după ce ajung, că parcă cumva ne sunt și adunați ochii minții spre țara Canaanului, când în versetul 5 se zice și-au ieșit ca să meargă în țara Canaanului, virgulă, și-au ajuns în Canaan. Deci se insistă pe ajungerea aceasta în Canaan și auzi ce se întâmplă în Canaan. Și apoi, acolo, a străbătut Avram țara aceasta de-a lungul până la locul numit Sichem, până la stejarul Mamrii, de atunci trăiau în țara aceea Cananei. A străbătut toată țara de sus până jos. Acum, a străbătut-o până aproape de jumătatea ei, pentru că Sichemul este undeva la jumătatea ei, deasupra Ierusalimului și Betleemului. Deci coborau din munții, de sus din munții Hermon, de unde izvorăște Iordanul, munți de aproape 3.000 ceva de metri, coboară din toată țara și a săbătut-o în lung. Adică el a intrat în țara Canaanului, dar tot a mers. Cercetând-o. Și părinții cei mari care vorbesc despre această coborâre a lui se minunează de cercetare, de atenția cu care îl coboară prin Țara Sfântă. Și o să vedeți mai jos că se specifică încă o dată și încă o dată că el cu multă osârdie o cerceta în lung și în lat și în țara aceasta. Mică, dar o cerceta. Și cobora prin ea, fără să se oprească. Și nu-i de aici de acolo să fii cu slugi, să fii în pustietăți, să fii cu animale, să fii cu familia, cu toți, erau sute de oameni. Puțin mai târziu, el a luat toate slujile sale de parte bărbătească și a plecat să se războiască cu un rege de pe acolo și zice și-a luat cu el 300 de bărbați. Deci închipuiți-vă câți oameni erau. Nu era numai el și două slugi. Erau oameni mulți. Erau oameni, sute de oameni. Dacă numai bărbații erau 300 și aia cei capabili de luptă, înseamnă că și femeile erau cel puțin atât, iar copiii cel puțin atât. Undeva spre 1000 de oameni erau cu el. Și intuiți-vă acum caravana asta cu mii de turme, cu turme de mii de oi, de cămile, poate, eu știu, de ce aveau fiecare și Lot, erau și avuțile lui Lot și avuțile lui Avram, dobândite în țara, în Haran, coborând și nu se opresc. Ei se puteau opri, cum au intrat în țara Canaanului, să se oprească. Și el nu se oprește. Și nu sunt ca noi așa, nu era ca noi, că aveam un rucsac în spate și cercetam să vadă munții. Aveam mulțime mare în spate, era greu. Era greu și el nu se oprește. Și cercetează țara în lung și în lat. Și se oprește în Sichem, se oprește chiar în mijlocul țării, la sejarul Mamrei. Și despre această curiozitate a lui Avram, despre această, nu știu cum să o numim, despre această dorință de cunoaștere a lui Avram, foarte mult vorbesc. Filon, marele învățat iudeu, spunea că dovedește Avram, el nu era creștin Filon, dar e unul dintre cei mai mari învățați iudei, și descrierile lui, care erau foarte documentate, se folosesc foarte mult dintre Sfinții Bisericii, pentru că el era foarte aproape de acele timpuri, adică cunoștea bine ce s-a întâmplat. Și el reistorisește istoria lui Avram în scrierile sale și spune că, cu siguranță, această cercetare lui Avram și faptul că a coborât din țară în jos, în lung și în lat, să o vadă, însemna o mare curiozitate intelectuală a lui Avram, zice el, curiozitate intelectuală. Nu știu dacă zice bine, dar părinții au mers mai departe cu această învățătură, curiozitate a lui Avram, curiozitate bună. Și nu s-au oprit aici și explică, de fapt, de ce Avram a călătorit așa și de ce nu s-au oprit sus, în nordul Galilei. Nu, am intrat în Țara Sfântă, aici ne oprim, acolo e cea mai verde zona Galilei, în jurul Mării Galilei, acolo s-ar fi putut opri cu oile, cu toate animalele și nu trebuiau să mai săbată atâta pustietate în jos. El săbate pustietatea în jos prin Samaria, care era pustie, și trece de Samaria, ajunge în Sichem, și de acolo, după ce ajung la sărăcie, după ce sunt constrânși de secetă, coboară în jos, iar în restul țării, săbătut în lung și lat, și ies în Egipt ca să găsească ceva de mâncare cu oile și cu tot ce aveau ei. Și cu caprele, și cu măgare, și cu cămilele. Deci o străbate în toate părțile și o cunoaște în detaliu. Asupra acestei străbateri, el își așează acolo tabăra undeva la jumătatea țării, în Sichem, sub stejarul Mamrei, el își pune cortul sub stejarul acesta Mamrei, unde se va arăta Sfânta Treime, și între munții Garizim și Ebal. Despre munții Garizim și Ebal o să vă dată numai. Nu e întâmplător că el își pune cortul lui și tabăra lui între doi munți, Garizim și Ebal, Ebal muntele blestemului, Garizim într-un fel muntele binecuvântării, și după aceea toată viața lui a pendulat sau cumva putea să ajungă la blestem sau putea să ajungă la binecuvântare. Putea să aleagă blestemul, putea să aleagă binecuvântare. De fapt, noi, toată viața noastră este între munții Ebal și Garizim. Adică nu numai lui Avram. Exact cum Dumnezeu zice, iată pun înaintea ta viața și moartea, alege viața. Adică, iată pun înaintea ta muntele Bal și muntele Garizim. Alege muntele Garizim. Dar omul alege ce se potește și ce vrea el în libertatea lui pe care i-a dat lui Dumnezeu. Dar despre asta sunt altă dată de ce și-a așezat acolo corturile. Acum aș vrea să vă spun ce au gândit Sfinții Părinți despre această străbatere foarte atentă a Țării Sfinte, de la un capăt la altul, de la un om de 75 de ani, un om în vârstă, un om deja care nu-și mai permitea, eu știu, visările și copilăriile și pusele adolescentine, alunițiunilor, care vrea să vadă, spunea, spunea înainte, care avea în spate și răspundea de atâția oameni cu care mergea, și totuși o străbate și o cunoaște în detaliu țara. De ce? Nu pentru că aia e țara lui și aia trebuie să moștenească și să-și cunoască pământul pe care îl are. Nu, că Dumnezeu i-a promis acea țară. Nu cred că din cauza asta. Avram era mult mai mult decât atât. Dovadă că până la sfârșitul vieții l-a trăit în corturi în Țara Sfântă, deci n-a fost un om așezat, un om liniștit, a trebuit să fugă din cauza secetei în Egipt. A fost un om hăituit până la urmă de necazurile și problemele vieții, deci nu era un om dependent sau disperat să-și vadă auțiile, să-și le cunoască în detaliu, să-și le noteze de aici până aici, de aici până aici, de aici până aici. Nu. Care este motivul acestei călătorii foarte interesate și curioase lui Avram din nord până în sud, asupra Țării Sfinte? Trecând peste imensa curiozitate intelectuală de care vorbește Filon, în primul rând, auzise că acolo se vor așeza copiii lui, acolo va fi neamul lui, cei din care se vor desprinde din coafsele lui. Adică el încă nu avea copii, soția lui era stearpă, el avea urma să aibă primul copil când el se apropia de 100 de ani, vă dați seama, și Sara de 90 de ani, el avea acum 75 de ani, și el totuși credea cuvântul lui Dumnezeu că acea țară va fi țara în care vor, își vor petrece și vor rămâne nepoții și nepoții, nepoților lui peste veacuri. Și, într-un fel, pasul lui și călătoria lui, exact cum în jurul bisericii, înainte de a începe slujba, în jurul mănăstirilor, se face acel cerc cu toaca care parcă desemnează un spațiu sacru, un spațiu în care urmează să se întâmple ceva, un spațiu în care vine Dumnezeu. Un spațiu în care toaca este parcă semnalul și chimvalul și surlele care alungă duhurile necurate și alungă somnolența și alungă nepăsarea și cheamă prezența vie a lui Dumnezeu și cheamă pe oameni să se alăture în rugăciune îngerilor înainte lui Dumnezeu. Așa a călătorit Avram și a parcă a înconjurat toată această țară dintr-o parte într-alta, pentru că acolo urmau să așeze nepoții, nepoților lui și toți cei care îl vor urma. Și pentru Sfinții Părinți este unul dintre motive. Al doilea motiv este mult mai adevărat și mult mai puternic, acela că Avram, cunoscându-L pe Dumnezeu, întâlnindu-se cu Dumnezeu, cu siguranță orice întâlnire cu Dumnezeu este o întâlnire cu o imensă informație în afară de o revelație, descoperire dumnezeiască, o trezire din morți, o deschidere a minții, a inimii, a voinței, o revigorare a omului. În afară de aceasta, omului se deschid ochii duhovnicești, se deschid ochii sufletului care erau închiși până atunci pe care nimeni nu știa că i-are. Mulți dintre părinți sau sfinții care s-au întâlnit cu Dumnezeu, din momentul acela au avut darul clariviziunii, al vederii duhovnicești, al cunoașterii dinaintea unor lucruri care vor fi. Întâlnirile care le-a avut Avram cu Dumnezeu și nu una, mai multe, întâlnirile acestea ale Avram cu Dumnezeu, cu siguranță i-au descoperit parte din viitorul pe care avea să se petreacă în Țara Sfântă. Sfântul Didin Cerol, un mare sfânt al bisericii, spunea, când a terminat Avram de călătorit din Țara Sfântă, de sus până jos, cu siguranță că i s-a descoperit în inimă, sau nu știm noi când, dar pe acel parcurs i s-a descoperit în inima și mintea lui întruparea Fiului Dumnezeu. Taina întrupării, că acolo, în țara aceea, se va întrupa Dumnezeu. Cu siguranță, zice Didin, Dumnezeu i-a descoperit în inima lui Avram, pe parcursul acestei călătorii, în care el simțea că acolo este un loc sfânt, un loc care se vor întâmpla lucruri mari și pe care le cerceta cu deamănuntul. Poate la început nu știa de ce. Dar încetul cu încetul Dumnezeu i-a descoperit tainic în inima lui că acolo se va întâmpla întruparea. Acolo va veni Hristos, Dumnezeu pe pământ, în pământul acela, în neamul lui, în neamul lui și în pământul acela. Și părinții continuă și zic, iar taina răstignirii și jertfei lui Hristos se va descoperi când El își va duce copilul pe muntele Moria să și-l jertfească lui Dumnezeu. Acolo va descoperi Avram și Dumnezeu va descoperi lui Avram taina răstignirii Fiului Dumnezeu și taina cea mare a jertfei mielului Dumnezeu cel răstignit la întemeierea lumii. Și toate lucrurile acestea care par niște lucruri așa foarte difuze și foarte complicate pentru noi sau par puțin credibile pentru că zicea ei, dar nu se spune niciunde că el a avut inimit înțelegerea asta. Nu se spune niciunde că el, cercetând țara de sus până jos, a simțit lucrurile astea, a trăit lucrurile astea. Dar aduceți-vă aminte cum Dumnezeu, Mântuitorul nostru, le spune evreilor când vorbește cu ei și ei se revoltă și zic, cine ești tu? Tu n-ai nici 50 de ani. Și el zice, dacă ați fi fiul lui Avram, îi ceartă pe evrei. Știți că v-am spus de multe ori asta. Că ei zic, noi suntem fiul lui Avram și noi suntem vrednici. Parafrazez. Noi suntem fiul lui Avram și suntem vrednici. Noi nu suntem așa de aruncat. Și el zice, dacă ați fi fiul lui Avram, ați ascultat cuvântul meu. Dar pentru că nu sunteți fiul lui Avram și n-ați ascultat cuvântul meu, sunteți fiul diavolului. Și ei se tulbură. Și el le zice că cu adevărat vreți să-mi luați viață. Și ei zic, noi vrem să luăm viață. Și așa era. Îi doreau moarte și o plănuiau. Noi nu vrem să-ți iau viața ta. N-avem nevoie. Și Mântuitorul le zice, le spune ceva despre înălțare, despre plecarea sa, despre cele de dincolo. Și el zice, tu vorbești. Tu nici 50 de ani nu ai. Și el zice, cu adevărat să vă spun că l-am cunoscut pe Avram. Că și Avram a cunoscut ziua mea. M-a cunoscut pe mine și a cunoscut ziua mea. Ce înseamnă ziua mea? A cunoscut perioada asta în care eu voi sta aici în Israel. Ca Avram m-a cunoscut pe mine și a cunoscut ziua mea și s-a bucurat de ea. Le spune lor. Și ei zic, tu ai cunoscut pe Avram, tu care nu ai nici 50 de ani, cum poți tu să spui că l-ai cunoscut pe Avram? Și el, Mântuitorul continuă și spune, adevărat vă spun vouă, înainte de Avram eu sunt. Eu sunt. Folosim cuvântul Iahve. Eu sunt. Ceea ce când au auzit de la pietre de lucru să-l omoare și el a plecat dintre ei. Dar această întâlnire a lui Avram cu Dumnezeu, când noi zicem că Dumnezeu s-a întâlnit cu Avram în Țara Sfântă, de mai multe ori se va descoperi Dumnezeu lui Avram în Țara Sfântă, de două ori în afară Țării Sfinte, în Urul Caldeii și în Haran, în Mesopotamia, de două ori și după aceea de mai multe ori în cuprinsul Țării Sfinte când el coboară, păi în aceste descoperiri ale lui Dumnezeu, în aceste întâlniri, Hristos a întâlnit cu el. Și Hristos a întâlnit cu el. Că și el este Dumnezeu. El este Dumnezeu. Adică noi ne gândim totdeauna că Tatăl s-a descoperit. Nu. Că Mântuitorul zice, Avram m-a cunoscut pe mine și s-a bucurat de ziua mea. S-a bucurat de el și de ziua mea. Adică s-a bucurat de el, s-a bucurat de el ca de Dumnezeu, l-a cunoscut ca Dumnezeu, s-a închinat ca Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, dar i-a cunoscut și ziua lui. Ce înseamnă ziua lui? Ziua lui adică vremea când va veni acolo și va fi în Țara Sfântă. Înseamnă că Avram, nu zic deja o părinții Didim și alții, că trebuie să nu fi terminat Avram să coboare prin Țara Sfântă de sus până jos și el să fi ajuns să îi se descopere, să îi se reveleze taina întrupării Fiului Dumnezeu, că va veni Fiul Dumnezeu și se va face om. Auziți ce? Astfel zicea Didim celor, un mare sfânt, care ajunsese să fie orb la sfârșit și a rămas numele Didim celor. Și cuvântul Evangheliei adeverește asta. Adică Dumnezeu ne spune că el, Avram, a cunoscut, l-a cunoscut și s-a bucurat și a cunoscut ziua lui. Adică i-a cunoscut vremea când el va veni, se va întrupa și va fi în Israel în cei 3 ani jumate, 33 de ani cât a trăit și 3 ani jumate mai ales cât a propovăduit. Deci asta e o taină mare și așa este. Și atunci, una dintre motivațiile pentru care părinții spun că Avram cu atenție a coborât de sus până jos din Țara Sfântă și a cercetat-o toată, una dintre motivații este că el, din taina lui Dumnezeu, din lucrarea lui Dumnezeu, din înțelepciunea lui Dumnezeu, care de atunci și de mult și de mult înainte și de după el a prorocit și că la 490 de ani de la Daniel se va naște Mântuitorul și că în Betleemul Iudei se va naște și că Nazaret nu este de aruncat și că multe alte lucruri s-au spus despre Dumnezeu, se știau despre Dumnezeu, prorocite de Dumnezeu prin proroci dinainte, păi aceste lucruri s-au descoperit și lui Avram, care a fost prietenul lui Dumnezeu. Chiar a fost prietenul lui Dumnezeu. Și Avram a cercetat această țară pas cu pas, încetul cu încetul, ca un bătrân, cu atenție și cu înțelepciune, pentru că el, de fapt, mergea pe urmele, într-un fel absurd pare, mergea pe urmele stăpânului și domnului lui, care va veni. Adică stăpânul și domnul lui va veni și va umbla și va cerceta și se va naște și va lucra și va face minuni și el venea pe urmele lui, pe urmele celui care urmează să vină. Știu că pare absurd, pentru că zic că mergea pe urmele lui, dar gândiți-vă că noi în timpul liturgiei zicem, ne aducem aminte de răstignirea ta, ne aducem aminte de mormântul tău, ne aducem aminte de crucea ta, ne aducem aminte de învierea ta, ne aducem aminte și de cea de-a doua ta venire. Ne aducem aminte. Adică ca și cum n-am fi timp și noi în timpul liturgiei ne aducem aminte despre cea de-a doua venire, care n-am fost încă. Nu? Păi e absurd, dar noi în timpul liturgiei ieșim din timp, noi ne aducem aminte cu ochii minții de cele ce au fost și le-am citit despre Scripturi și despre toate cele ce au fost, dar în același timp ne aducem aminte de ceea ce va fi, ca și cum a și fost. Din credință noi deja credem în acest lucru. Că ele au fost și sunt, într-un fel, prin mărturisirea lui Dumnezeu, sunt. În același timp, în timpul liturghiei ieșim parte din spațiul acesta și din timpul acesta trecător, vremelnic, muritor și ieșim când ne atingem puțin de marele timp. Așa și Avram deja cunoștea sau cerceta locurile pe care a călcat sau urmează să calce stăpânul său, ca și cum ar fi călcat. Înțelegeți? Asta este taina pentru care el cobora în cer de sus până jos, ducând cu el turme și oameni și slujitori. Este una dintre motivații. Pare absurd. Pentru o minte întreagă omenească care gândește numai logic și numai filozofic, pare absurd, dar pentru mintea unui credincios care crede lui Dumnezeu, nu e absurd deloc. Al treilea motiv, al patrulea motiv, că aceasta va fi arena mântuirii. Bine, ține tot de faptul că Mântuitorul va veni acolo să va întrupa. Că acest loc va fi arena mântuirii. Că acest loc va avea importanță fundamentală pentru întemeierea primei biserici. Că de aici va pleca credința creștină pretutindeni și să mergă să provodiți credința începând de la Ierusalim pretutindeni toată la toate neamurile. Părinții pun mai multe motive. Un alt motiv este chiar și foarte frumos și foarte adânc. Avram, această țară totdeauna a fost prezentată de Dumnezeu ca o țară sa, asemănătoare cu raiul. Așa cum Dumnezeu a făcut un rai deosebit în care l-a pus pe om și acolo l-a chemat pe om și l-a pus acolo în mijlocul raiului și a dat lui toată frumusețea raiului și l-a numit paradis. Paradis însemnând, în traducere liberă, loc de plimbare al regilor. Asta înseamnă. În traducere liberă, înseamnă loc de plimbare al regilor sau regală. Loc de plimbare regală, adică de o frumusețe regală. Dar asta a însemnat. Și acum, haide să ne întoarcem cu minte. Deci, Dumnezeu face raiul și îl duce pe om acolo, un loc de plimbare regală, Dumnezeu este frumos. De aceea, într-un fel, cred că nu există, de mult ori m-am gândit la asta, de ce simte nevoia omul și se odihnește mult mai mult atunci când se plimbă printr-o grădină? Atunci când se plimbă pe un munte, nu când stă într-un loc încremenit. Plimbarea aceasta are ceva din, felul inițiatic al raiului în care l-a pus Dumnezeu. Ne-a pus să ne plimbăm prin acea grădină de o frumusețe fără seamă, să o vedem, să o cercetăm, să o lucrăm, să o ocrotim. Și parcă ceva din acea așezare a omului dintr-un începuturi se continuă și după aceea. Și omul are o mare bucurie și o mare descătușare sufletească atunci când se plimbă, și nu se plimbă pe oriunde. Mai ales prin natură. Și mai ales în natura frumoasă, prin părțile cele mai frumoase. Deci, plimbarea aceasta, nu fuga, nu alergarea, nu alpinismul neapărat, nu, eu știu, nici statul în loc, nici încremenirea, nici, ci plimbarea aceasta. Pe care după aceea am văzut-o la foarte, foarte mulți sfinți, la foarte, foarte mulți părinți. De la Părintele Porfirie până la Părintele Paisie, de la Părintele Arsenie Boca, care o făcea neîncetat. Aproape cu orice om care venea cu tulburări, cu crize ontologice, axiologice, de toate felurile, care era dărâmat și clătinat din toate temelurile lui, se plimba. Se plimba de dimineața până seara pe munți și cobora cu el obosiți, terminați, dar lămuriți și liniștiți. Era ceva și toți care au mers cu el în aceste călătorii povesteau că nu numai prezența Părintelui, nu numai vorba lui, nu numai natura în sine, ci și plimbarea aceasta și călătoria aceasta neîncetată, liniștită, calmă, înceată, poate, negrăbită, până la oboseală, dar o oboseală dulce, era descătușătoare a sufletului. Pentru că nu era numai o chestie psihologică pe care poate că o știau unii sau alții, sau că nu ține de o psihologie, nu ține de cine știe ce resorturi ale inconștientului, ci cred că ține mai mult de chipul în care l-a făcut Dumnezeu pe om din început. Chipul în care l-a făcut Dumnezeu pe om. Că omul era cel care trebuia să se plimbe prin această grădină a desfătărilor, a frumuseții fără seamă. Când omul a uitat să se mai plimbe, când omul a uitat să mai cerceteze, să o vadă, să se bucure de ea și s-a oprit mai la un copac și acolo a stat de vorbă mult cu diavolul și a uitat să mai aibă această cercetare, această căutare, această constatare. De fapt, această căutare, această cercetare a lui Dumnezeu o vedem dintr-un începuturi. După ce făcea ceva, Dumnezeu constata, căuta cerceta și zicea că este bun foarte. Și venea Dumnezeu să uita la ceea ce a făcut. Zicea, asta e tot un fel de căutare, de cercetare, de curiozitate, parcă. De atenție a lui Dumnezeu. Și acest fel de a fi al lui Dumnezeu, îl avea și omului. Și eu, când omul a uitat să mai cerceteze, a uitat să mai caute, a uitat să mai fie fermecat de frumusețea lui Dumnezeu, de urmele pașilor lui, și s-a rezumat la ceva și a rămas în umbra minții gândului lui și în umbra imaginației lui și a ceea ce îi spunea diavolul și ce îi se îi părea, în clipa aceea s-a sfârșit totul. Și foarte interesant, deci când omul uita să se mai plimbe în rai și să facă acea călătorie inițiatică neîncetată printre toți copacii raiului, se plimba Dumnezeu. Și Dumnezeu se plimba în răcoarea raiului. Adică ca și mai spune, ce ai făcut, Adam? Ai uitat să te plimbi, ai uitat să cercetezi, ai uitat să vezi frumusețe, ai uitat să ieși din tine. Ce faci? Se plimba Dumnezeu și nu cred că e întâmplător. După aceea, de-abia la Avram mai vedem această, ce să mai zicem, de noi vorbim altă dată legat de plimbarea lui, nu fi coșătoare, vedea favalul lumii, dar de plimbarea lui Avram aceasta atât de apropiată de plimbarea lui Dumnezeu prin rai, Avram parcă redescoperă raiul pierdut, țara sfântă în care Dumnezeu i-a promis atâtea. Țara aceea care devine țara lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a numit-o de atâtea ori țara mea, a numit-o de atâtea ori locul său. Și pentru că a numea așa, pentru că el urma să fie unul dintre copiii acelui neam. Urma să fie cel care va trăi neamul acela, născut din neamul acela, călătorind printre oamenii aceia, mâncând cu ei, vorbind cu ei și murind împreună cu ei sau ucis de ei. Dar urmea țara sa nu pentru că neapărat iubea mai mult pe ei sau pe alții de acolo decât alte neamuri, ci mai mult pentru că urma să fie unul dintre ei. Urma să locuiască acolo. Așa cum Mântuitorul zicea, da, asta e țara mea. Ei, era țara lui Dumnezeu dinainte. Înțelegeți? Și această uitare a omului, această nepăsare a omului de a mai constata frumusețea lui Dumnezeu, de a mai constata nu o frumusețe, nu un fel de frumusețe lipsită de Dumnezeu, lipsită de prezența Lui, cum foarte mulți dintre noi oameni avem această ispită de a cunoaște frumusețea, de a o vedea, dar de a nu mai lega niciun fel cu frumusețea dumnezeiască, cu Dumnezeu, cu misterul lucrării Lui Dumnezeu, cu taina lucrării Lui, cu bucuria prezenței Lui neîncetată în toată această făptură, cu urma pașilor Săi vizibili, cu urma mâinilor Sale lucrătoare în făptură, nu se mai face această legătură. Când omul nu se mai face această legătură, dar dacă se face această legătură, omul revine într-un fel la rai. Dacă se face această legătură între frumusețea pământului, frumusețea locului pe care este dat Dumnezeu și Dumnezeu, lumea redevine într-o anumită măsură un rai. Și prezența lui Dumnezeu este mult mai puternică, se face văzută, se face simțită. Avram a făcut acest rotocol, s-a întors înapoi și a făcut ce n-a mai făcut Adam și Eva în rai. El a venit în țara aceea pe care Dumnezeu a numit-o țara sa și a început să plimbe via cu atenție, cu multă curiozitate, cu multă dragoste, cu multă înțelegere, cu multă bucurie, căutând-o de sus până jos, cercetând-o într-o parte și într-alta. Nu numai că acolo urma să fie Dumnezeu, nu numai că aceea i-a dat-o Dumnezeu, și pentru că acolo urma să vină Dumnezeu să locuiască, dar și într-o continuare a acestei plimbări pe care o m-a uitat să mai facă. Acestei bucurii Dumnezeu ne-a adus în viață nu pentru o țiteneală, nu pentru durere, nu pentru moarte. Acestea au venit după. Ci ca într-o plimbare, umăr la umăr cu El, într-o descoperire și într-o înălțare tot mai înaltă, tot mai mare, tot mai deplină spre niște orizonturi pe care omul nici nu le bănuiește. Într-o urcare, ca într-o plimbare regală, pentru că ești, exact cum bizantinii spuneau, ceasurile împărătești la ceasurile din Vinerea Mare sau de la Boboteaza, ceasurile care le cântau în biserică, nu pentru că erau împărătești în sine, ci pentru că venea împăratul la el. Știți? Adică erau așa de importante ceasurile din ziua Vinerii Celei Mari, că venea împăratul bizantin și era prezent acolo. Și acestea erau numite ceasuri împărătești. Așa și această plimbare regală pe care omul o avea în rai, nu era regală pentru că el era regele, ci că alături de el în plimbarea aceasta era neîncetat Dumnezeu. În căutarea aceasta, în descoperirea aceasta, în curiozitatea aceasta bună de a cunoaște lucruri și altele, și altele, și altele, îl aveau neîncetat pe Dumnezeu în dreapta lui, ca un călător pe cale, ca un călăuzitor, ca un ocrotitor, n-aș așa ști, ca o călăuză. Avram l-a avut pe Dumnezeu încetat în călătoria aceasta ca o călăuză, ca un călăuzitor. După aceea o altă călătorie inițiatică pe care nu se poate să nu o știți, toți o știți, și pe care Dumnezeu atât mult s-a bucurat Dumnezeu de ea, nu știu că s-a bucurat omul, dar Dumnezeu s-a bucurat mult de ea și în care la fel a fost o urcare de la necunoaștere la cunoaștere, de la moarte la viață, de la neștiință la știință, a fost călătoria poporului Israel prin pustietățile fără sfârșit timp de 40 de ani, până în Țara Sfântă. Aceeași plimbare. Te gândești, se putea ajunge în 2 luni din Egipt până în cucățel și cu purcel și cu tot ce vrei. Se ajungea până în Țara Sfântă. Și ei au stat 40 de ani. Ce a plăcut lui Dumnezeu atâta plimbare asta? A fost o plimbare fără sfârșit. Se mișcau, mișcau din locul. Nu fugeau niciunul, nu se gândeau niciunul. Nu era nicio grabă. Nu era nicio problemă. Îi învăța acest pas tainic al plimbării cu Dumnezeu. Pas liniștit. Calm, grăbește-te încet, nu te agita, mergi încet, dar ascultă glasul Dumnezeu și îi conducea Dumnezeu neîncetat. Cu stâlp de foc noaptea, cu stâlp de nor ziua, cu cortul mărturiei și cu tabernacolul în care Dumnezeu venea și se arăta lui Moise și vorbeau către ei unul către altul, față către față, cum vorbesc doi prieteni. Deci o prezență și o călătorie atât de vie împreună a unui neam întreg cu Dumnezeu, nu s-a mai întâmplat decât într-o altă plimbare și călătorie fără sfârșit, că dacă un bun, un fel de cum e candidatul acesta președințial american, care e foarte priceput să scoată bani în orice, nu femeia, bărbatul. Da, dar nu vreau să-i zic numele. Dar să nu zic că țin cu unul sau cu altul. Și dacă exact cum ăsta știe să scoată bani în orice și o plimbare stupidă pe nu știu unde și o pierdere de vreme pare o aberație, exact cum Regina Maria povestea cum au venit niște investitori americani la ea și când le-a arătat țara, le-a arătat câteva mănăstiri și aceia au început să întrebe și ce produc aceste maici și cum fac și ce producție iese și el zice, nu, că se roagă. Păi și pe aia nu fac nimic atunci. Trebuie să producă, cât stau acolo, ce fac. Deci nu puteau înțelege această plimbare a maicilor printre slujbe, această călătorie nesfârșită de la chilie la biserică, de la și înapoi și părea plimbări stupide și prostești. Noi trebuie să facem producție aici, să se scoatem. Așa priveau ei. Așa pare din perspectiva unui asemenea om de afaceri plimbarea lui Hristos de 3 ani jumate de sus în jos, de sus în jos, din Țara Sfântă, fără nimic deosebit. Nu se detau spre ceva anume decât în ultima călătorie. Nimic. Într-un oraș în alt, nici actual, depinde unde l-a chemat. Era o nesfârșită plimbare. Omul reînvăța acest mod de viață pe care îl uitase. Omul uitase. Acest mod de a trăi fără frica zilei de mâine. Nu ne muncim. Muncim, făcând ceva. Exact la ce ne deamnă Dumnezeu când zice nu vă înfricoșați, nu vă îngrijiți de ceea ce... Nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca. Dumnezeu vine să ne scoate de sub acest picior greu lăsat pe grumajii noștri al fricii, al diavolului fricii, al diavolului ispitei, că ce voi mânca, ce voi bea, unde voi fi, ce va fi cu mine, ce nume voi avea, ce vor zice oamenii, ce vor vorbi despre mine, ne scoate spre libertate incredibilă. Comunitatea creștină primară a avut aceeași pornire spre o libertate a dragostei, dar într-o libertate deplină. Adică oamenii aceștia lăsau toate, nu mai avea nimic al lor personal, trăiau în comun cu toți ceilalți, erau nebunie, dar erau foarte liberi. Când au fost toți afară din Israel, din Ierusalim, când au început prigoana împotriva lor, și au luat fiecare ce aveau și au plecat bucuroși în toate părțile, pentru alții erau nebuni aceștia. Dar erau foarte liberi, liberi. Toți creștinii adevărați au fost liberi peste veacuri. Acestea, Hristos ne cheamă la un mod de viață. Nu ne cheamă la o religie cu strictețuri și cu reguli foarte stricte și foarte... cum le au toate religiile din jur, toți. Și cum începem și noi să transformăm creștinismul și să ne asemănăm cu ceilalți. O regulă foarte strictă. Viețuirea așa și mai așa. Făcut așa și așa. Nu le suspendă Hristos. Sunt lucruri bune. Dar nu acestea sunt esențiale în creștinism. Ci modul de viață. Modul de viață. Libertatea sufletului omenesc care iese din sine. Sunt două eliberări la care ne cheamă Dumnezeu. O libertate de propriu egoism interior, de propria avuție interioară, de propriile trăiri, de propriile stări, de propriile senzații, prin dragoste și dăruire celorlalți, deci dragostea față de ceilalți, dragostea nu neapărat amărturisită prin ceva, dragoste arătată prin ceva. Și dragoste pur și simplu. Inima se revarsă de dragul celorlalți și al lui Dumnezeu. Și așa este o prima eliberare și o a doua eliberare este de frica de ce voi mânca, ce voi bea, ce voi... O a doua eliberare imensă la care ne cheamă Dumnezeu. Dacă ar fi, ar trebui să se rezume toată învățătura lui Hristos, este la acestea două. Iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, dar sub forma aceasta, eliberarea de sine, de sinele nostru, așa cum o spune Dumnezeu, de nu se va lepăda omul și de sine, de nu se va urâ pe sine, de nu se leapă de omul de sine însuși, nu și a crucea, nu poate să urmeze. Și de fricile și de grijile lumii acestea. Nu te îngrijora, nu te îngrijora, se m-a îngrijit Dumnezeu de ele, ne spune de atâtea ori, de atâtea ori, nu că nu te îngriji, nu fă, fă, dar nu te îngrijora. Tu trebuie să faci, trebuie să faci tot ce trebuie să faci. Dar să faci de dragul lui Dumnezeu, când se zice acolo și toate să le faceți ca pentru Dumnezeu, nu în sensul că El este, tu ești cizmat, zicem, și El este Cel care va primi cizmele tale după ce le faci, că să le faci ca pentru Dumnezeu, că El va primi cizmele. Nu în sensul ăsta, ci în sensul că dacă Dumnezeu a îngăduit să mă nasc așa, să învăț meseria asta și să fiu cizmat și în asta să-mi câștig pâinea, o fac pentru Dumnezeu asta. Adică eu rămân și continui să fac ce fac, continui să fac binele pe care le pot să-l fac prin cizmăria mea, continui să fac cizme oamenilor, pentru că Dumnezeu, dacă a îngăduit așa, știe ce face și e dragostea Lui față de mine. Așa a binevoit El. Și te bucuri. O faci pentru Dumnezeu, înțelegeți? Și orice alegi tu împreună cu Dumnezeu, o faci ca prin Dumnezeu. Doamne, ție îți încredințezi. Dar e mai puțin mai complicat ce vreau să vă spun decât că ești bucătar și faci un tort ca pe Dumnezeu și vrei să-l dai lui Dumnezeu. Nu! Dumnezeu nu-i trebuie tort, nu-i trebuie nici cizme, nu-i trebuie nimic din toate acestea, ci le faci pentru că Dumnezeu a îngăduit să fii bucătar și smar, nu știu ce să fii. Împreună cu El ai hotărât, așa te-au condus valurile vieții să fii ceea ce ești. Aceasta să-ți faci cu siguranță și cu liniște că Dumnezeu primește ceea ce faci și se bucură de ceea ce ești. Nu, că dacă eram eu nu știu unde, că dacă făceam nu știu ce. Nu. Așa cum ești în micimea aceea, mărimea aceea, în îngustimea aceea, în lărgimea aceea, Dumnezeu se bucură de tine și te știe și te cunoaște. Și să faci pentru Dumnezeu, de dragul Lui, faci micimea aceea ce trebuie să o faci. Să baci cu ciocanelul roțile trenului. Perfect. Faci chestia asta pentru Dumnezeu. Înțelegeți? El a îngăduit să fiu aici. Asta e mai mult înțelesul decât celălalt că Dumnezeu e în tren și trebuie să controlezi roțile să vezi dacă... Și acela are o importanță. Dar nu așa. Revin la acest mod de viață la care ne cheamă Dumnezeu. Credința creștină este mai mult un mod de viață decât un set de reguli. Dumnezeu ne cheamă la această stare de plimbare împreună cu Dumnezeu. Și această plimbare împreună cu Dumnezeu, adică nu te plimbi decât cu omul drag. Nu te plimbi cu lupul, nu te plimbi cu dușmanul, nu te plimbi cu cineva care te stresează, nu te plimbi decât cu cineva foarte, foarte drag. De când nu v-ați mai plimbat? Când vă plimbați sau v-ați plimbat, ori v-ați plimbat cu mama și tata, ori v-ați plimbat cu iubita, cu iubitul, ori cu soțul, cu soția, ori cu prietenii, oricum cu cineva foarte drag. Și când ați mătrânit cu nepoții, cu cine care sunt cei mai dragi. Lucrurile acestea sunt cele mai... A te plimba cu cineva este poate cel mai tainic lucru pe care poți să-l faci și pe care poți să-l dăruiești. Dar aceasta este imitare a unei... Omul trebuie să învețe această plimbare, în primul rând, interioară cu Dumnezeu. Este plimbare interioară a inimii, a sufletului cu Dumnezeu, într-o călătorie nesfârșită de bucurie. Și o asemenea plimbare, o asemenea călătorie, este descrisă în Tobit, în cartea lui Tobit, între Tobit și Înger. Care merg, călătoresc, vorbesc, înțeleg, descoperă. O asemenea călătorie o avem noi toți, închipuită prin prezența Îngerului Păzitor al vieții noastre. Noi avem o călătorie neîncetată cu El, dar este doar o închipuire a călătoriei noastre lăuntrice cu Dumnezeu, neîncetată pe care o avem. E mai mare puterea și prezența lui Dumnezeu decât a Îngerului Păzitor. Mulți s-ar putea vorbi despre această plimbare. Acum, la prima auzire, mi se pare doar așa, o chestie acum descoperită și interesantă, dar să știți, de multe ori am zis, oamenii își iau prea în serios viața cu necazurile și cu supărările ei. Este real. Supărările sunt. Dar totuși mai presus de toate, viața să rămână o plimbare tainică cu Dumnezeu. Printre toate. Totuși, viața în toate greutățile ei, cât de mare ar fi, trebuie să rămână o plimbare de drag cu Dumnezeu împreună. Și cu încredere în călăuza ta că te duce unde trebuie să te ducă. Trebuie să rămână, așa cum a văzut un om pe patul de moarte, viața lui ca o călătorie a văzut un șir de Paște, un țărm de mare pe nisipul mării, mergând neîncetat. Și când erau cele mai groaznice locuri unde marea a mușcat din nisip și din pământ și trebuia să se treviște niște stâni, să le treci cu greu sau să treci în apă, acolo vedea că pașii ceilalți, o serie de pași dispăreau și rămâneau numai o serie de pași, pașii lui. Așa îi se prea lui, pașii lui rămâneau. Și așa a descoperit Dumnezeu viața, ca o călătorie împreună cu Dumnezeu. Și așa este, ca o plimbare împreună cu Dumnezeu. Și el credea că el rămânea singur în momentele grele ale vieții, că acele locuri unde se trecea greu, el credea că sunt, a înțeles el prin descoperire, că sunt momentele grele ale vieții sale. Și zicea, uite, Doamne, m-ai lăsat singur în momentele grele ale vieții mele. Și Dumnezeu a spus, nu, ci atunci eu te-am luat în brațe și te-am purtat. Și asta poate uită omul, știți? Noi se pare la fel, că Dumnezeu ne lasă la momentele grele și zicem, cum să fie viața noastră o plimbare când eu numai de necaz și de dureri și în toate acestea, dacă tu continui să crești, să înțelegi că viața ta e o plimbare tainică cu Dumnezeu, o plimbare inițiatică, o plimbare așa cum nu cred că e întâmplător că Dumnezeu s-a descoperit mai frumos și mai înalt decât oriunde în călătoria împreună cu Luca și Cleopa. O plimbare de 12 km. 12 km erau între. Unii zic 6 km, alții zic 12. 12 km între Ierusalim și Emaus. Și-au călătorit. Au călătorit, și-au mers, și-au vorbit, și s-au lămurit, și-au ascultat, dar pe parcursul călătoriei și a umletului lor, inimile lor se încălzeau, sufletele lor se deschideau, mințile lor pricepeau. Era altceva, se întâmpla ceva. Pe parcursul acestei călătoriei, din starea lor de oameni învârtoșați cu inimile frânte, cu tristețe, cu vorbe grele și dureroase, tu singur ești străin în Ierusalim, că nu știi ce s-a întâmplat nouă, că noi am crezut că acesta e profet mare înainte de Dumnezeu, dar uite ce s-a întâmplat. Vorbe foarte grele. Adică, nici măcar nu zic, noi am crezut că era Fiul lui Dumnezeu, cum au și mărturisit. Și noi am crezut că e profet mare, dar uite că nu mai e nici profet mare, ce grele cuvinte. De la cuvinte grele, de la învârtoșarea inimii, de la tristețea fără seamă la sufletului, de la încrâncenarea minții de a înțelege lucrurile, în plimbarea aceasta mână cu Dumnezeu, care la fel aduce aminte de plimbarea aceea a omului în rai cu Dumnezeu, se trezește și zic la sfârșit, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vrea pe cale și ne trupia Scripturile? Adică, abia atunci a descoperit, măi, ce lucruri mari se întâmplau acolo în plimbarea aia. Nu era orice fel de plimbare. Era mult mai mult de atât. M-am bucurat foarte mult că această plimbare a lui Avram din Țara Sfântă, de sus până jos, care, un versetul 6 care se poate trece așa, că și cum ai zicea. Și a trecut Avram în sus și în jos, în dreapta, în stânga, din nordul Israelului până în sud. Și gata. Și tu treci mai departe și tot pagina. Dar în cuvântul acesta așa de scurt, se ascunde o taină așa de mare și de frumoasă, ca și cum primăvara, vezi, nu știu dacă ați văzut vreodată, am primit niște bujori odată, atât erau chestia aia bujorului, nu știu cum se numește, bulba acela. A zis, asta nu mai este niciodată nimic din el. Și după câtva timp s-a deschis, s-a făcut așa. Cum putea să iasă micinea aia acolo? Așa ceva, așa dintr-un verset, așa micul. Și e păcat în seamă, ies mii de petale. Este o frumusețe fără seamă dacă mergi pe calea pe care au deschis-o părinții cei mari și oamenii văzători cu Duhul, care au cunoscut lucrurile acestea tainic și care nu spun numai povești așa ca să mai umple cărțile și să mai adauge un tom de nu știu ce, de doctorat la, despre problema asta. Și eu spuneau de drag. Didim o spune într-o vorbă scurtă. De sus până jos, Avram a ajuns să cunoască taina Duhului Dumnezeu. Foarte scurt. Adică, dar în acest cuvânt foarte scurt, spus de un om orb, se cuprinde un adânc foarte mare. Așa este. A ajuns să cunoască taina mare a întrupării, a ajuns să cunoască taina răstignirii lui Hristos. Dar eu zic și mai mult decât atât. A învățat această plimbare tainică cu Dumnezeu, această seminătate. Știți că eu când vă ziceam de seminătate, că și de ce ziceți Părintele Steinhardt, că prima și cea mai importantă lucrare a unui creștin, ce trebuie să aibă și ce trebuie să aibă un creștin este să fie bucuros și același cuvânt este spus altfel de Părintele Arsenie și de alții care vorbesc de seminătate, neîncetatea omului. Nu neapărat de un râs, nu neapărat de un hăhăit, ci de o seminătate a inimii omului creștin, de o anumită nădejde senină în toate durerile vieții, de o nădejde și încredere în Dumnezeu cel viu. Această seminătate, când vă vorbesc despre aceste lucruri, vorbesc despre De fapt, despre același lucru de care vorbește această schimbare tainică cu Dumnezeu în cursul vieții noastre. Mai presus de toate evenimentele, durerile, nu, haideți să zicem așa. Preferi, ai un om iubit pe care îl iubești foarte mult, îl respecti enorm, nu știu, îl respecti. Cum sunteți voi înainte de căsătorie, unul dintre voi. Și ți se pune în față. Ori călătorești cu acesta tot restul vieții, o să fie de cază mult, o să vă iubiți de multe probleme, o să, exact cum visează românii în toate bazele lor. Că nu preferă să rămână foarte frumos acasă, plictisit, ci să trece în călătoria aceea inițiatică, în căutarea iubitei lui, a Ilinei Cosânzene, pe care căutând-o, întâlnind-o, călătorind cu ea, ducând-o înapoi, de fapt se face om de plin. Și așa putea să rămână acasă, liniștit, și asta e viața. Nu. Și ție, dacă ți se va spune așa, prefer să mergi cu omul acesta pe care îl iubești și pe care prețuiești fiecare clipă cu el enorm de mult, dar să duceți multe, multe și nesfârșite încercări, dar să ieșiți la liman, sau să rămâi acasă liniștit. Eu cred că dacă ești om cu cap pe umeri și ești om serios, prefer să merg. Înțelegeți? Păi nu mai bine de 1000 de ori să cunoști pe Dumnezeu în călătoria aceasta, în plimbarea aceasta și El să te cunoască pe tine. Și El să se facă și haină, și hrană, și o adăpost, și masă, și casă, și frate, și soră, și prieten, și toate să ți se facă ție și tu lui, decât să rămâi acasă ca un fiu rău, rămas acasă, urâcios, care toată ziua găsește motive că de ce l-a făcut așa, că l-a gelozit și invidii și răutăți. Care este mai mare plăcerea decât asta? Dumnezeu ne invită la o plimbare regală. Regală pentru că El este regele cu care vom călători. Împărătească că El este împăratul cu care vom călători. Nu că noi suntem regi. Nici măcar pentru că acea călătorie va trece prin ținuturi regal de frumoase. Împărătește. Nu. Nici măcar raiul. Nu pentru asta s-a numit raiul loc de călătorie regală împărătească. Pentru că El era așa de frumos că era regal împărătească. Nu. Și pentru că noi urma să călătorim prin acel rai cu împăratul. Cu împăratul. Asta era motivul pentru care raiul paradisul se numește loc de călătorie regală împărătească. Loc de plimbare. Asta este motivul. Și aici pe pământ să preferi să mergi cu Dumnezeu. Să preferi să mergi cu El umăr la umăr. Să preferi să-L cunoști. Să călătorești. Iar această călătorie, oricât de grea ar fi, dacă ai pe Dumnezeu, nu. Dacă El e în dreapta ta, exact cum zice Psalmul 50, că tu ești în dreapta mea ca să nu mă... Psalmul 90, tu ești în dreapta mea ca să nu mă clatim, nu? Păi dacă El este în dreapta ta ca să nu te clatim, orice ar veni peste tine, orice se va întâmpla, ai odihnă. Este lângă tine Dumnezeu, ești în călătorie cu El. Nu numai că ești în călătorie cu El, El este stăpânul acelui ținut, El este loc, El știe toate acele locuri, El te duce pe unde știe El, El te trece peste prăpăstii fără sfârșit, El te duce prin, eu știu, prin păduri neumblate, prin naștini adânci și în care n-a mai trecut nimeni pe acolo, El te duce peste tot. Toate vor avea un sens, un rost, pe care tu acum nu-l bănuiești, dar ai încredere în această călăuză, o iubești. Asta e de fapt taina. Și în toate acestea ai o serenitate și o liniște nespusă, exact ce ne cere Dumnezeu. Dumnezeu zice, pacea, adică vă zice, iată vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Nu? În lume necazul veți avea. Groază. Veți fi omorât, veți fi ucis, veți fi dus în fața sinedrilor. Veți fi. Dar că nimică, dacă mă credeți, gata, de acum voi veți puti peste ape, veți face numai așa cu inelul și se va transforma în cel multe de aur, veți face nimic în toate astea. Durere multă. Nu pentru că El o vrea, ci pentru că oamenii îi vor urâ, nu îi vor suporta. Ei vor vorbi de realitate și de o frumusețe și tipul lor va vădi o serenitate și o frumusețe a unei lumi pe care au văzut-o, pe care ei nu suportă să o simtă, să o vadă, să o audă. Și pentru care îi vor răstigni, îi vor ucide, îi vor alunga, îi vor bajocori. Da, dar le zice și pacea mea vă dau vouă. Deci în călătoria aceasta El spune, iată pe cum mă trimis pe mine Tatăl, vă trimesc și eu pe voi. Asta le spune Dumnezeu la înviere pe mine. Deci îi trimite și le zice că le dă pace. Pacea mea vă dau vouă, pace pe care nimeni nu va putea lua de la voi. Păi ce poate fi pacea aceasta când urmează suferințe, dureri, neputințe? Atâtea și atâtea. Ești ca un miel în mijlocul lupilor. Păi cum se simte un miel în mijlocul lupilor? Gândiți-vă. Cum este un miel printr-o pădure în care s-au dus din toate părțile? Și totuși Dumnezeu zice că ne dă o pace. Asta înseamnă o serenitate, o liniște. Greu de înțeles pentru mintea omenească. Și aceasta este serenitatea, bucuria, liniștea, omului care știe că este în această plimbare tainică cu Dumnezeu, că El este stăpânul, că nimeni nu se întâmplă fără voia Lui, fără știința Lui, e o liniște și o pace și o seminătate greu de descris în cuvinte omenești și pentru oamenii care nu pot să... sau nu simți vreodată realitatea aceasta de care vorbesc. Despre această plimbare se poate vorbi mult, dar mă opresc aici. Dacă aveți întrebări... ne puteți călcui versetul: Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne, că s-a tulburat oasele mele. Nu știu, dar mi se pare foarte simplu versetul. Adică, ce să mai călcuiesc? Miluiește-mă, miluiește-mă, adică ai milă de mine, milostivește spre mine. Deci, ce milostivire? Cui o cere, Doamne, Dumnezeu, lui Dumnezeu? Pentru ce? Că sunt neputincios. Adică un om care își constată neputința firii, își constată neputința mijloacelor lui de a se ajuta, mijloacelor lui de a face ceva, mijloacelor lui interioare și exterioare, de a schimba ceva. Că e neputincios. Nu numai că e neputincios să-și cultive pământul, că pământul degeaba se studiește el dacă Dumnezeu nu va face să crească. Că casa degeaba o construiește el dacă Dumnezeu nu va face să stea. Că somnul degeaba și-l pregătește el dacă nu-i va da Dumnezeu somn de odihnă. Că orice până la urmă din cele exterioare nu sunt în mâna Lui. El încearcă să le obțină toate, să le se stăduiască, să le aibă în mâna Lui. Dar parcă sunt în mâna Lui și Dumnezeu își ridică mâna, totul se transformă în... cad burse. Se întâmplă orice, vine cu tremur. O tulburare între oameni și totul se face praș pulbere. Ceea ce credeai tu că e sigur și stabil, fără mâna Lui Dumnezeu se face praș pulbere. Și atunci, miluiește-mă, Doamne, că neputincioși sunt în cele exterioare, e fără discuție clar. Nu ar vrea să ne facem toți să recunoaștem asta. Dacă Dumnezeu nu va binecuvânta, trafă să alege de noi. Dar este adevărat și în cele interioare. Miluiește-mă, Doamne, că neputincioși sunt și în cele interioare. Că tu cu dragostea ta, cu mila ta, cu îngăduința ta, cu pedagogia ta, cu înțelepciunea ta, care sunt foarte mici, ele par mari. Dar când e vorba să le pui în practică, ele se vor face de rușine în fața unor realități și unor situații limită. De multe ori și în fața unor situații nu limită, așa obișnuite. Te vei face de râsul râsului, dacă Dumnezeu nu va binevoi. Dacă e în situații de limită și poșița noastră de bunătate se va transforma în răutate, poșița noastră de pedagogie și înțelepciune se va transforma în prostie și neînțelepție și toate, dacă sunt, să ne lăsăm în mâna noastră și nu în mâna lui Dumnezeu, ne facem praf. Așa că prima parte în greșită, Doamne, că neputincioși sunt, e foarte clar. Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Oasele, în înțelesul duhovnicesc, aici e clar că nu e vorba de înțelesul firesc al lucrurilor. Adică nu oasele lui a căzut tare și a zgâlțit oasele și se simte foarte rău. Nu, nu e vorba despre asta. Oasele, în înțelesul duhovnicesc, exact cum atunci Dumnezeu, când a poruncit poporul evreu să mănânce noaptea aceea în picioare, îmbrăcați, în cinci, cu făclii în mâini, mielul jertfit în noaptea aceea de Paști, înainte de a trece prin Marea Roșie, a zis să mâncați totul, dar de oase să nu vă atingeți, să nu le sărâmați oasele, ci să le aruncați în foc, să ardă. Și toți părinții care vorbesc, dar nu numai părinții, și chiar și învățătorii iudei ai legii, explică că oasele sunt învățăturile tari ale lui Dumnezeu. Adică carnea mielului și toate cele care sunt ale mielului și ierburile amare, cu ierburile amare se mânca mielul. Și ierburile amare sunt învățăturile de înțeles ale minții noastre. Că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu e milostiv, că Dumnezeu e așa, că Dumnezeu pe dincolo, că Dumnezeu e plătitor. Că acestea le înțelegem într-o anumită măsură. Dar sunt unele lucruri peste care și dincolo de care noi nu putem înțelege. Că Dumnezeu este treime, că Dumnezeu este trei și același timp unul. Atât? Ce pot să spun mult de atât? Cine poate să zică eu știu de ce? Nu știu. Dacă intri în aceste prostii, nu, ale minții tale, de a spune ce gândești tu, te apuci tu să rozi oasele, să le rupi, să vezi ce e acolo. Nu poți. O să rupi tu dinții. Dar oasele nu o să le poți rupe. Și focul este Duhul Sfânt. Aruncă-le în foc. Aruncă-le în taina Duhului Sfânt care le va explica. În lucrarea Lui care le va explica. De aceea Duhul Sfânt se arată ca limbi de foc la cinzecime. Așa că s-au tulburat oasele mele, înțelesul că cele mai puternice, cele mai de temelie gânduri, lucrări, așa cum Dumnezeu are oasele acestea ale dogmelor, ale învățăturilor greu de înțeles pentru mintea noastră, așa fiecare om are niște părți tari ale firii lui, ale existenței lui, de temelie ale lui. pentru care trăiește, pentru care gândește, pentru care vrea ceva, pentru care vrea să fie cumva. Acestea sunt temeriile lui ca ființă. Știți? Fiecare avem ceva ca temelie în ființa noastră. Și când el zice, vindecă-mă, Doamne, că s-au clătinat oasele mele, s-au tulburat oasele mele, în sensul că și cele mai adânci temelii ale firii mele, cele mai clare care le aveam până acum, hotărârile sigure ale ființei mele, normalitățile în care trăiam până acum s-au tulburat. Nu mai știu dacă sunt bune sau rele. Nu mai știu. Ajută-mă, învață-mă ce să fac. E ca și cum ai spune, au năpădit apele peste tot și eu nu mai știu acum ce mai e. Când se vor retrage apele, ce va mai fi? S-au dus toate temeliile mele, au pierit toate zidirile mele, toate construcțiile mele, tot ce credeam eu că este temeinic și fără sfârșit, s-a făcut praf. Asta e înțelesul. Și în asemenea stare, și să știți că în asemenea stare sunt tot timpul noi, numai că nu observăm. Așa zisele noastre temeiuri, tare ale ființii, sunt foarte slabe. La o zguduitură, așa, constatăm că cele au nimicuri. Că noi credeam că suntem tari în temeiurile cele ale vieții noastre, de fapt, sunt foarte slabe. Noi, de fapt, suntem într-o stare de tulburare a ființei neîncetată. Și de stare de boală a ființei noastre lăuntrice, pentru că noi punem ca temelie niște lucruri care nu sunt de temelie. Dumnezeu spune în multe feluri. Și zice, dacă un om și-a putut construi casă pe nisip, vor veni apele mari și vor da peste acea casă și casa și căderea ei va fi mare. Deci, temeliile puse greșit și temeliile noastre majoritatea. Cine poate să zică, rar, numai cel ce pune temelie piatră pe piatră, piatra Hristos, care este veșnică și nu va cădea niciodată, nu va cădea. Dar restul, temeliile ființelor noastre, ființei noastre, oasele noastre lăuntrice care ne susțin ca ființă, sunt slabe. Pe ce să punem noi temelie? Orice am hotărât și noi, orice am hotărât noi, până și iubirea față de apropiații noștri, până și iubirea față de rudenile noastre, se poate clătina din temelii. În fața unor evidențe, unor realități, unor grozăvii ale vieții, se pierd. Încrederea în prieteni, în fața unor întâmplări care te cu tulbură din temelie, sau tu, în fața unor dureri ale tale, unor neputințe, dureri trăite de unul singur, în care nimeni nu te poate ajuta. Toate aceste temelii de foc care credeai că susțin ființa, nu mai sunt, pierd. În fața morții, de fapt, toate aceste temelii dispar. Nu te poate ajuta nici rudele, nu te poate ajuta nici prietenii, nu poți să facă nimeni nimic, nici medici, nici sistemul de asigurări, nici nimeni, tot ce aveai tu temelie, fundament puternic al vieții tale, oasele tale s-au tulburat. Ori noi creștinii trebuie să fim în starea aceasta tot timpul, noi să știm că nimic care sunt temelii astea aici pe pământ. Nimic. În afară de piatra Hristos în care ne încredem în mila Lui, restul sunt povești și se pot plătina în orice clipă. Și vindecarea nu poate veni decât de la această așezare a sufletului pe această piatră care este Hristos, singura care nu se clatină. Restul toate se clatină. Hristos le spune la farisei, ați construit o clădire și ați lăsat deoparte piatra din capul unghiului și ați socotit-o netrebuincioasă. Adică ați folosit multe pietre ale voastre, temeiuri de credință, valori ale voastre și le-ați pus acolo în frunte, dar ați lăsat deoparte chiar piatra din capul unghiului. Iată, în capul unghiului era cea care, dacă nu se punea și nu se așeza, cădea toată clădirea. Deci degeaba. E ca și cum ar spune, temeiurile voastre sunt praf. Dacă n-a spus piatra credinței, piatra din capul unghiului care a zis că El este. Dacă n-a spus piatra din capul unghiului, se va cădea toată clădirea. Și noi suntem într-o asemenea, adică orice creștin își dă seama că dacă nu are de plin piatra din capul unghiului, piatra de temelie pe Hristos, orice altă valoare se trage pulbere. Dacă l-are pe Hristos, orice altă valoare, orice alt os al său, are o anumită valoare și se așează într-un anumit loc bun, folositor, încetul cu încetul. Aceasta e o mică explicație. A doua întrebare. Neînțelegerea și invidia dintre ucenici pot sta slăvit tăria duhovnicească a duhovnicului lor? Bineînțeles. Nu neapărat tăria duhovnicească, ci dorința de a renunța, care este omenească și care este firească și care este, în anumite cazuri, binecuvântată în Dumnezeu, în funcție de neputința acelui om. Poate, da. Asta îmi venea să mă arunc în fața trenului. De multe ori aștept pe tatăl meu la tren și dacă o fac, e mare tentație, spune cineva. Bine, să știți că, în primul rând, cei care, asta e altă întrebare, cei care fac asta, toți care stau în fața trenului, toți care stau pe un balcon înalt, toți care stau lângă o prăpastie, au tentația asta. Există o șoaptă din stânga ființei noastre, a diavolului, care zice, ce-ar fi dacă te-ai arunca? Ce-ar fi dacă, nu știu ce? Asta au toți. Deci nu vă... Una dintre marile frici ale omului care are gândurile astea este, numai eu am așa ceva, wow, ce gând la mine, wow, ai trebuit să le urmez, eu sunt unic. Nu ești unic deloc. Toți au aceleași gânduri, înțelegeți? Toți. Problema e ce faci când le ai. Ori le crezi și te crezi deosebit și hai să o și urmez, ori zici, asta este ispita diavolului și pornirea mea de laș, de abandonist, care repede mă arunc și fac și drept, și care nu rezolvă nimic. Ce rezolvă? Că o să te chinești o veșnicie în iad, asta rezolvă? Și că o să-i necăjești pe toți ceilalți la nesfârșit și că vor rămâne în inimile lor o durere? Ce rezolvă? Nu rezolvă nimic. Nimic, niciodată. Așa că aceste gânduri, dacă sunt urmate sau sunt dorite să fie urmate, nu sunt decât gândurile unui om laș. Foarte, foarte laș și fricos. Și nu trebuie să fie așa acest om. Nu trebuie. Nu e nicio mare tentație. Ce? Ce tentație? Să mor? E foarte ușor să mor. Nu e problemă să mor. Moarte. Problema e după moarte. După moarte. Ce se întâmplă? Înțelegeți? Ce faci tu în fața miliardelor de miliarde de îngeri cu care te vei întâlni instantaneu? Și tu cu cârpă pe tine, murdar, mizerabil, rău, învârtoșat. Ce cauți tu acolo în locul de plimbare a regilor? Ce cauți pe acolo? Și tu agită. Încercă să-ți ascult pe sub fișuri și nu știu cum, că nu ești de plimbare. Ești de alte lucruri. Nu ai ce căuta acolo. Nu ai ce căuta. Și locul în care te duci după aceea, pentru că tu firesc te duci în partea aceea, nu are rost să-l descriem. Așa că e o mare prostie. Mai sunt locuri pentru rugăciunea din cadrul celor 40 de zile pentru viață, în scrierea la Iulia Ana Maria. Sunt 40 de zile pentru viață, pentru copiii care sunt avortați împotriva avorturilor, în fața clinicii de ginecologie 2. Vinerea este a noastră, a Bisericuții Studenților, cei care vreți să vă înscrieți începând din vinerea viitoare. Din vinerea aceasta. Puteți să vă înscrieți la 7 dimineața, la 7 seara, o oră, la Iulia Ana Maria. Umblarea omului în Rai cu Dumnezeu era o măsură foarte mare a întâlnirii omului cu Dumnezeu? Da, era o măsură. Era o călătorie inițiatică cu Dumnezeu. Dar e foarte mult cuvântul ăsta, călătorie inițiatică. Era o taină mare, era o prietenie, era o călătorie în doi. Cele mai mari, cel puțin în viața mea, cele mai mari hotărâri, cele mai mari taine între mine și Dumnezeu, între mine și oameni, au fost în niște plimbări. Gândiți-vă și la voi că tot cam așa. În plimbare, v-a schimbat. Ce-a zis? Ce zici? Nu știu ce. Hai să facem așa, hai să facem așa, hai să mă duc acolo, hai să mă duc dincolo. Și când v-a schimbat de unii singuri, v-a schimbat cu Dumnezeu, omul acolo plimbându-se și dându-și palme și aplecându-și mâinile pe capul pe mâini și tot plimbându-se el singur pe unde e, tot acolo e taina hotărârii lui. Într-un fel și fiul risipitor cu porcii fiind pe câmpie și tot plimbându-se el după ei pe acolo și gândindu-se în plimbarea lui. În plimbarea lui cu diavolul, a schimbat plimbarea cu diavolul cu plimbarea cu Dumnezeu. Și a zis, Doamne, să mă întorc la casa de primul. Și a început, în acea plimbare, de fapt, a început toată schimbarea lui. În legea Harului, a împărăției din interiorul omului, de aici, se lucrează modul de viață creștin, piatra Hristos. Cum să facem? Asta mi se pare prea complicat. O să vedem asta. Nu înțeleg. Vă depășește-ți. Cum putem depăși pofta de dulciuri? Foarte practic. Nu fac bine, da, luate prea mult. Dacă nu fac bine, trebuie să iei dulciuri mai bune, mai folositoare și sunt și ei de acelea cu cacao 80-90%. Și o să vezi că acolo după ce iei două guri, o să zici, nu vreau. Și asta, cam așa se depășește. Și plus că ții post. Dacă trebuie să ții post, ții post și asta e. Nu știu, nu cred că trebuie să, în general, toată foamea, toată setea omului, setea însemnând beție, toată foamea omului însemnând lăcomie, de toate felurile sunt de fapt o nesatisfacere a foamei interioare a omului de Dumnezeu, a setei de Dumnezeu. și care se transformă în exterior în ceva îngrozăvit de felul ăsta. Cred că o întâlnire cu Dumnezeu, o întâlnire cu sine a omului, întâlnirea omului cu sine și cu Dumnezeu îl face să nu mai aibă aceeași dorință nestăvită spre mâncare, spre băutură, spre... Dar despre asta altă dată. Cineva întreabă despre Psalmul 2, versetul 6, care zice așa. Versetul 7. Domnul a zis către mine, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Da, este Psalmul 2, psalm cristologic, e vorba de Hristos aici, și psalm prorocesc, și psalm mesianic, și psalm dogmatic, pentru că vorbește niște lucruri atât de adânci, foarte puțin psalmi vorbesc despre lucruri așa de adânci, de cum vorbește Psalmul 2. Și aici, în versetul 7, se zice, Domnul a zis către mine, cum o mare, adică către mine, Domnul, însemnând Elohim, însemnând Dumnezeu Tatăl, Domnul a zis către mine, cum o mare, Iisus Hristos, Dumnezeu, persoana a doua a Sfintei Treimi, ce a zis Domnul către el? Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Adică numește Tatăl pe Fiul, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Acesta este versetul 7 din capitolul 2, din Psalmul 2, și descoperă niște lucruri mari și, cum se spun, tainice pentru mintea noastră, greu de înțeles. Nu că Dumnezeu vrea să le facă tainice, sunt tainice pentru că sunt greu de înțeles pentru noi. În primul rând că numește Fiul și Fiul este Fiul lui Dumnezeu. Fiul meu ești tu. Nu zice nici n-ai fost, nici nu vei fi, ci ești. Ești într-un prezent continuu. Fiul lui Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu continuu. Eu astăzi te-am născut, are un înțeles foarte dânc. Un alt Bartolomeu spune că astăzi înseamnă un prezent continuu. E vorba de o naștere a Fiului în veșnicie, nu dinainte, nu în dinainte în veșnicie sau în veșnicia de dinainte, sau nu, în veșnicie. Este o naștere a Fiului în veșnicie. Veșnicia însemnând marele timp, înainte de a fi timpul. Cu alte cuvinte, înainte de veacul veacurilor, înainte de a fi orice. Înainte de a fi orice nu era nici prezent, nici trecut, nu putem zice că era un trecut și un viitor. Și era un continuu prezent, un continuu prezent care n-ar avea nimic de a face cu trecerea. Cu trecerea. Acest continuu prezent, prezent absolut, continuu, care este Dumnezeu și în Dumnezeu, se mai numește, îl formulează aici David prin astăzi. Un astăzi etern. Un astăzi etern. Acest astăzi îl mai folosesc, este folosit de Moise când descrie facerea și zice, auziți cum zice Moise la facere, în capitolul 1, zice așa, la fiecare, zice, ziua a doua, ziua a treia, ziua a patra, ziua a patra, ziua, deci a patra, ziua a cincea, ziua a șaptea, dar aici cum zice, la prima zi, și a zis Dumnezeu să fie lumină și a văzut Dumnezeu că este bună lumină, și a despărțit lumina Dumnezeu, lumina de întuneric, lumina lumită Dumnezeu ziua, iar întunericul a lumit noapte. Și a fost seară, și a fost dimineață, ziua una, auziți? Ziua una. Adică ziua de plină. Nu e ziua întâi, ziua una. Așa se traduce. Ziua una însemnând o zi unică nesfârșită. De fapt, această zi unică nesfârșită, care este ziua de duminică. Sabatul se termina, sâmbătă se termina ziua de sabat, ziua șaptea, iar ziua una era ziua întâi a săptămânii, duminica, și care este, nu este ziua întâi, este ziua una, în care este ziua luminii de plină. A făcut Dumnezeu lumina ziua întâi. Lumina. Și ziua întâi a făcut Dumnezeu să fie una cu ziua opta. Ziua opta, adică ziua învierii. Deci ziua care vine după ziua șaptea. Nu? După sabat vine ziua opta. Ziua opta, adică duminica, dar și ziua întâi, ziua învierii, ziua luminii neînserată. Ziua împărăției fără sfârșit, ziua una. Nu este întâmplător că Moise zice aici a făcut Dumnezeu lumina, așa a fost seara, așa a fost dimineață, ziua una, ziua unică, de plină, care nu are sfârșit. Este ziua fără sfârșit, ziua una aceasta. Aceasta este ziua începuturilor fără de sfârșit al lumii și al lui Dumnezeu, după care se intră în timpul acesta schimbător, drămuit, împărțit, dar la care, la această zi, una ne întoarcem în ziua 8-a. Ziua 8-a este întoarcerea și rotunjirea acestui cerc. Și această zi nu are sfârșit. De aceea, cum vă spuneam și în alte dăți, infinitul este un nou culcat, adică ziua 8-a. Ziua 8-a care nu are sfârșit, nu are sfârșit niciodată. Dar, de fapt, e aceeași cu ziua 1. Să citiți pe lumea cu atenție aceste fine versete ale Scripturii, că sunt foarte adânci și au ascuns în ele niște lucruri atât de mari. Și când citiți și auziți ziua 1, să vă bucurați de ziua aceasta 1 la care ne cheamă Dumnezeu. Și compară această zi 1, dacă citiți sfârșitul Apocalipsa, adică sfârșitul lumii, aici se zice cum ar fi această ziua 8-a și o revenire la ziua 1, în care lumina era, nu mai era susținută de luminători, în care lumina era liberă, era lumina neînserată a lui Dumnezeu. Nu era lumina aceasta fotonică, zidită. Era lumina neînserată, lumina pe care a văzut-o apostolii pe Tabor, la Hristos. Este lumina pe care o văd oamenii atunci când o văd pe Dumnezeu. O lumină diferită de orice lumină. O altă lumină. Auziți la Faptele Apostolilor, la capitolul 26, mi se pare, povestește Pavel 25 și 26. Pavel se dezvinovătește înaintea lui Festus și a regelui Agripa. Festus fiind procuratorul roman, Porcius Festus, și al regelui Agripa, amândoi îl găsesc nevinovat. Și zice Agripa, regele, zice lui Pavel, ți este îngăduit să vorbești pentru tine. Atunci Pavel, înfizând mâna sa, se apără și zice, mulțumesc că m-ai lăsat să vorbesc, eu parafrazez. Și zice așa. Zice, am văzut o rege la amiază în calea mea o lumină din cer, mai puternică decât strălucirea soarelui, îi zice lui Agripa și Porcius Festus. Am văzut o rege la amiază în calea mea o lumină din cer, mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu și a celor ce mergeau împreună cu mine. Și noi toți căzând la pământ, eu am auzit un glas care zicea în limba evrească din mijlocul acelei lumini. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să lovești cu piciorul țepușe? Iar eu am zis, cine ești, Doamne? Iar Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care tu prigonești. Dar spate-i stai în picioarele tale, căci spre aceasta m-am arătat ție, ca să rânduiesc slujitor și martor și al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție. Dar lumina aceasta sălucitoare, lumina aceasta nezidită în care Dumnezeu se îmbracă, și despre care Sfântul Ioan Evanghelistul spune că Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este lumină. Și nu-i numai o vorbă așa. Este lumină în sine. Și de aceea prima zi în care Dumnezeu a făcut lumina, este prima manifestare, Dumnezeu, prima lucrare a Lui vizibilă, clară. Și este ziua 1. Adică este ziua luminii dumnezeiești de pline, care se lucește peste toate cele ce urmau să fie. Și auziți acum în continuare la Apocalipsă cum descrie Ioan Evanghelistul sfârșitul veacurilor și cerul nou și pământul nou. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, căci cerul cel din tâi și pământul cel din tâi au trecut și marea nu mai este. Altfel va fi pământul. Și am văzut cetatea sfântă nouă Ierusalim și zice despre nouă Ierusalim și zice după aceea și am auzit din tron un glas puternic care zicea, iată, cortul lui Dumnezeu este peste oameni și El va sărășui cu ei, adică Dumnezeu va fi cu ei neîncetat și ei va fi poporul Lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei și va șterge Dumnezeu orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, auziți, descrie lumea aceea, moartea nu va mai fi, nici plângere, nici strigăt, nici durere nu va mai fi, că cele din tâi au trecut toate, s-au făcut noi și continuă. Cel ce ședea pe tron a grăit, iată, noi le facem pe toate. Noi le facem pe toate, zice. Noi, le facem noi pe toate. Și a zis, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevăr. Și în continuare, zice, da, iertați-mă că vă țin, zice așa, Și după ce deschide templul și cetatea lui Dumnezeu, zice și templul, și templul n-am văzut în cetate, templul n-am văzut în cetate. Zice, pentru că Domnul Dumnezeu Atotțiitorul și Mielul erau templu, adică erau prezență vie, sunt prezențe vii. Nu mai e nevoie de templu. Au zis, în cetatea aceea n-am văzut templu, adică n-am văzut biserică, pentru că Mielul lui Dumnezeu și Domnul Dumnezeu Atotțiitorul sunt neîncetate în ele și cetatea nu are trebuință de soare. Cetatea nu are trebuință de soare, întoarcerea ziua cea întâi, în care lumina nu era susținută de luminători. Și cetatea nu are trebuință de soare, nici de lună, nici de stele, că o luminează ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o și făclia ei este mielul. Adică Dumnezeu este lumina. Înțelegeți? Nu mai e nevoie de făclii și de lumini, și de... nu mai este umbră, de fapt. Nu mai este umbră. Este țara fără de umbră. Aceea este lumea fără de umbră. Și porțile cetății nu se vor mai închide ziua, căci noaptea nu va mai fi acolo niciodată. Știți aici? Da. Și neamurile vor umbla în lumina ei, iar împărații pământului vor aduce în ea mărirea lor și vor aduce în ea slavă și cinste neamurilor și în cetate nu va intra nimic pângărit și nimic rău. Numai ce-i scris în cartea vieții mielului. Dar eu vreau să vă atrag atenția asupra acestei lumini. Lumina care va reveni la starea ei de începuturi. În altul Bartolomeu spune neîncetat, când spune de această lumină a începuturilor, când zice și a zis Dumnezeu să fie lumină în prima zi, lumina aceasta, în primul rând, este lumina duhovnicească, este lumina spirituală în care Dumnezeu a zidit lumea. Nu atât de mult lumina necreată, lumina creată. Lumina creată apare de-abia în ziua a patra, când a făcut luminătorii cei mari. Când a făcut soarele și stelele și toate celelalte. Acea lumină este lumina începuturilor în raza căreia s-au zidit toate. Și această lumină, văd sfinții sau oamenii pe care Dumnezeu îngăduie o lumină care luminează sufletul. După acea lumină, sufletul nu se mai poate întoarce la ale lui. Nu mai poate trăi ca înainte. Nu mai poate să facă ceea ce făcea înainte. El se schimbă din temelile lui, din ființa lui. Se renaște. E o lumină de o frumusețe și de o bunătate fără seamă, care te duce într-un fel de extaz. Toți cei care au văzut această lumină au trăit un fel de extaz. O ieșire din sine, cu totul și cu totul o ieșire din sine. Care a, de fapt, o întâlnire cu lumina aceasta a fost și venirea Duhului Sfânt peste apostoli. În momentul când a venit această lumină peste ei, sub chipul limbilor de foc, ei și-au ieșit din firea lor. Și au început să vorbească în toate limbile, să spună tot felul de lucruri. Ei înșiși nu mai erau capabili să-și dea seama ce fac. Atât de bucuroși erau, atât de extatici erau, încât oamenii văzând ziceau că sunt beți. Adică se manifestau haotic aproape, din exterior. La interior era, de fapt, o mare redescoperire a lor înșiși. O mare descoperire a lui Dumnezeu, o mare întâlnire a sufletului lor cu Dumnezeu. Începutul plimbării regale cu Dumnezeu. Era ca și cum, dintr-o grădină pustie și goală, găsești pe prietenul tău și să merge. Și ce până atunci era gol și pustiu, devine frunză și devine iarbă și devine răcoare și devine loc de plimbare. Aceasta este, de fapt, întâlnirea aceasta, lumina aceasta care te atinge o clipă, dar care nu se mai deschide niciodată de tine, chiar dacă ea nu ți se mai arată, pentru că omul n-ar putea sta în raza și se lumini fără să moară. Dar după aceea, o scânteie parcă din lumina aceea aprinde sufletul tău și acest suflet nu se mai stinge, nu se mai întoarce în întuneric. Nu mai poate. El poate să o stingă dacă vrea. Dar cine este om înțelept nu și-o stinge niciodată. Cum putem lupta cu pofta de dulciuri? Am zis și ultima întrebare. Când căutăm câteva persoane care să însoțească o fetiță de la pediatrie 4, lângă Călinul 14, acolo e pediatrie 4, de la pediatrie până la școala unde este înscrisă Gheorghen, fetița este ea, era aici, a adus-o, Alexia, așa, pe care dimineața la ora 8.40 și transportul se face cu microbuzul. E un microbuz care vine după ea, trebuie să o conducă cineva, trebuie doar însoțită de microbuz, deoarece fiind în cărucior cu rotile, doamna doctor care o tratează nu vrea să o lase singură. Dacă știți pe cineva care dimineața de la ora 8.40 poate să meargă cu această fetiță. Eu mă gândesc așa. Să spuneți, să zicem la Nicoleta, să-i ziceți, sau la Anca. Unde e Anca? Pe aici undeva. Da. La Anca, că ea o cunoaște, sau la Nicoleta, că o vedeți aici. Și poate că unul poate într-o dimineață, unul poate într-o altă dimineață și tot așa, dar să fie cineva să o ducă, să poată face școală fetița. În data de 6-7-8 octombrie va avea loc târgul de obiecte bisericești și mai sunt nevoie de traducători de limba rusă, de limba rusă în limba română. Dacă vreți și puteți, sunt plătiți acești traducători.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de noi.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să-L binecuvânteze pe toți. Doamne.